Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursust. Läheme edasi õpetussõnade raamatu 18. peatükiga. Ja sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame tutvumist õpetussõnade raamatuga. Täna arutleme jõukuse teemal. Loen 18. peatükist 11. salmi. Rikka varandus on tema tugev linn ja ta enesekujutluses kõrge müüri sarnane. Iisraeli rahva ja kristliku koguduse vahel on mõned põhilised erinevused, mida me peame teadma. Jumal tõotas oma rahvale Iisraelile materiaalseid rikkusi, kui rahvas püsib Jumalaga sõlmitud lepingus, aga seda sama ei ole ta tõotanud kirikule. Ta tõotas Iisraeli rahvale, et tema korv on täis välist edukust ja ta täitis oma tõotused. Aga ta andis ka teada, et kui ta enda omand rahva üle kohut mõistab, siis võtab ta nende jõukuse ära. Iisraeli rahvale antud tõotused olid seotud nimelt tõotatud maaga. Kristlik kogudus ei ole seotud mingi kindla territooriumiga. Kristlased võivad küll Vanatestamendi lehekülgedel näha põhimõtteid, mille järgi nendelgi tuleb elada, aga Iisraeli rahvale antud tõotusi ei tohi pidada endast mõistetavalt ka kristlaste kohta käivateks. On küll palju ühist, aga ka vastandid on ilmsed. Kristlikule kogudusele ei tõotatud materiaalseid õnnistusi, küll aga tõotas Jeesus, et kui tema järgijad peavad tema nime pärast millestki loobuma, siis saavad nad mitme võrra tagasi juba siin elus ja tulevasel ajastul igavese elu. Luuka evangeelium 18, salmid 29 ja 30. Jumal on Pauluse sõnul õnnistanud Jeesusesse Kristusesse uskujaid taevast kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Efesose kiri 1.3. Neis õnnistustes on kristlane saanud Kristuses rohkem, kui Iisraeli rahvas kunagi võis loota saada tõotatud maal. Rohke põllusaak või võidud vaenlaste üle, mis see rahvas sai, on selle täieliku õnnistuse eelkujundiks, mis kristlastele on saanud tõelisuseks Kristuses. Oma julgeoleku kindlustamiseks vajab iga inimene piltlikult öeldes korralikku kindlust või kõrget müüri. Rikkal on kiusatus pidada selleks oma rikkust. Jumala inimene aga teab, et rikkus sellise kindluse müürina on väga petlik. Tõelist turvalisust pakub ainult Jumal. See tuleneb Jumala sõna ja tõotuste tundmisest. Jumala sõna ei tunne ka kristlane mitte kunagi ülearu hästi. Sellepärast tuleb seda uurida ja õppida. Seal on suuri aardeid, mis ootavad avastajaid. Õnneks on püha vaim õpetajaks neile, kes otsivad ja soovivad õppida. Ka raskete kohtadega võib minna issanda ette ja paluda temalt nende mõistmiseks tarkust. Jumala sõnas me kohtume Jumala endaga. Sõna on armuvahend, mille kaudu Jumal sünnitab usu Kristusesse ja annab igavese elu. Loen 12. salmi. Enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Korduvalt ja korduvalt tuletatakse meile õpetussõnades meelde, kuhu viib ülbuse patt. Ülbus viis saatanagi langemisele, seega ootab sellel teel tõesti ainult hukatus. Suurim ülbus on see, kui inimene lükkab tagasi Jumala sõna ja peab oma arvamusi paremateks. Alandumine tähendab loobuda oma kujutletud suurusest ja lasta Jumalal ennast päästa sel viisil, nagu Jumal on ilmutanud. Loen 13. salmi. Kui keegi vastab enne ära kuulamist, siis on see tema rumalus ja häbi. On väga tavaline, et me kipume kiirustades otsuseid langetama, ehkki ei tunne korralikult olukordi ega inimesi, kes nendega on seotud. Pole ka haruldane, et teistel ei lasta lõpuni rääkidagi, vaid kiirustatakse poole jutu pealt nõu või hinnangut andma. See näitab liigset enesekindlust, pealiskaudsust, rumalust ja häbi. Loen 14. salmi. Mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu? Inimene võib murda jala, aga selle elab üle. Aga kui julgus kaob, siis langeb terve elu kokku. Tänapäeval väljendab sellist olukorda sõna depressioon. Selles võib inimest julgustada veel ainult Jumal, aga alati ei tarvitse inimene suuta seda vastu võtta. Nehemia ajal parandati Jeruusalemma müüre, aga sellest üksi ei piisanud. Tuli otsida välja ka Jumala sõna, mis oli olnud kaua unustuse hõlmas. Kui preester Esra ajal leiti seaduse raamat ja seda loeti, siis rahvas nuttis, nähes, kui kaugele oli ta Jumalast läinud ja millised olid selle tagajärjed. Kirjatundja Esra aga käskis neid nutmise asemel hoopis rõõmustada. Ta ütles, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge maguseid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie issandale ja ärge kurvastage, sest rõõm issandast on teie ramm. Nehemia 8:10. On tähtis teada, et rõõm issandas on tõesti meie ramm. Rõõmu kohta on öeldud, et see on lipp, mis lehvib südame lipuvardas siis, kui peremees on kodus. Kui Jeesus Kristus on elus kõige tähtsamal kohal, siis on elus ka rõõm. See rõõm on isegi masenduse tundest tugevam. See on kohal ka siis, kui elus väliselt tundub kõik olevat nukker ja sünge. Selline rõõm ei ole inimese tegemiste või ponnistuste tulemus, vaid selle toob Kristus kaasa, kui inimene talle oma südames ruumi teeb. See rõõm ilmneb selleski, et kristlane pühendab nii Jumalale kui ka kaasinimeste teenimisele aega, jõudu, tähelepanu ja ressursse, aga enne kõike ise ennast, hoolimata sellest, mis tunne parajasti juhtub olema. Loen 15. salmi. Mõistliku süda hangib teadlikkust ja tarkade kõrv otsib teadmisi. On tuntud paradoks, et mida enam inimene teab, seda enam ta mõistab, kui vähe ta teab. See kehtib ka kristluses. Seega, tark on kristlane, kes ei arva, et tema juba teab, vaid soovib Jumala ja tema maailma kohta üha rohkem õppida. Loen 16. salmi. Anda avab inimesele tee ja viib teda suurte ette. Eespool on õpetussõnade raamatus olnud juttu altkäemaksust ja sellest, kuidas see viib õiguse väänamisele. Siin aga ei ole jutt altkäemaksust, vaid annist või kingist. Kingitus ei tähenda vastuteene ootamist, vaid see näitab, mis kinkijal mõtteis liigub. Õige kingitus ei jäta kingituse saajale kunagi võlgniku tunnet. Kuna aga siin on jutt annist seoses suurte inimestega ehk võimukandjatega, siis kas ei ole sisuliselt ikkagi tegemist altkäemaksuga? Et paremini mõista, milles on vahe, võtame näiteks Jaakobi teguviisi esimese Moosese raamatu 43. peatükis, salmides 11 ja 12. Jaakobi pojad olid käinud Egiptuses, kus Joosep, keda nad polnud veel ära tundnud, oli keskinud panna vilja ostmisel saadud hõbeda tagasi nende viljakottidesse, ilma et nad ise oleks sellest teadnudki. Kui oldi sunnitud uuesti vilja ostma minema, andis Jaakob juhtnöörid, mis Egiptusesse kingitusteks kaasa võtta. Ta ütles, võtke maa parimast oma kottidesse ja viige sellele mehele meeleheaks pisut palsamit ja pisut mett, kalleid rohte ja mürri, pähkleid ja mandleid. Ja võtke kaasa kahekordne raha, ka see raha, mis teie kottide suus tagasi tuli, võtke jälle kaasa. Vahest oli see eksitus. Seega andide mõte oli osutada sõbralikkust ja austust valitsejale, mitte saavutada tema poolt midagi seaduse vastast. Loen 17. salmi. Oma riiu asjas on esimesel õigus, kuni tuleb teine ja teda läbi katsub. Ehk on sinulgi juhtunud, et keegi räägib mingist vaidlusalusest küsimusest ja tal tundub olevat täielik õigus. Siis aga räägib teine pool ja temalgi tundub olevat täielik õigus. Nii siis see salm hoiatab meid rutakate ja pealiskaudsete järelduste eest. Loen 18. salmi. Liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel. Moosese seaduses oli sätestatud, et olukordades, kus iisraellased ei teadnud, milline on Jumala tahe, tuli neil küsida seda ülempreestrilt. Tema kasutas Jumalalt vastuse saamiseks uurimit ja tummimit, mida üldiselt peetakse liisuheitmisvahenditeks. Iisraeli rahvas kasutas vahel liisuheitmist, et jõuda selgusele Jumala tahtes. Nii tehti muuhulgas siis, kui tõotatud maa jagati suguharude vahel. Ka templis teenijate teenistuskorrad määrati liisuabil, nagu selgub ka Uuest Testamendist. Risti ja Johannese isa Sakarias sai oma teenistuskorra aja teada liisuheitmise teel, nagu muidugi teisedki preestrid. Viimast korda räägitakse piiblis liisuheitmisest Jumala tahte otsimisel apostlite tegude raamatu esimese peatüki 26. salmis, kus Juuda asemele valiti uueks apostliks Mattias. Kui vanas testamendis nõnda otsiti Jumala vastust ülempreestri vahendusel, siis liisuheitmine otsustas asja. Selle tulemusega leppisid mõlemad osapooled. Sellele ilmselt viitabki ütlus, et liisk lõpetab tülid ja otsustab vägevate vahel. Loen 19. salmi. Petetud venda on raskem võita kui tugevat linna. Ja tülid on otse kui kindluse riiv. Kui sõber solvab sõpra kogemata, siis nõuab vahekorra parandamine aega, tööd ja vaeva. Kui aga sõber petab sõpra teadlikult, siis vaevalt on enam võimalik usaldust taastada. Seda siin öeldaksegi. Loen salmid 20 ja 21. Oma suu viljast saab mehe kõht täis. Ta küllastub oma huulte saagist. Surm ja elu on keelevõimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Inimese sõnadel on ilmselt palju suurem tähtsus ja isegi vägi, kui me oleme tavaliselt arvanud. Siin on jutt suu viljast ja huulte saagist ja selle kohta öeldakse, et see varustab inimest rikkalikult, koguni küllastuseni. Ja salmis 21 öeldakse koguni, et isegi surm ja elu on keelevõimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Mida see võiks tähendada? ilmselt seda, et me võime oma sõnadega külvata nii elu kui ka surma ja mida me külvame, seda ka lõikame. Küllab sellepärast ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 12. Peatüki 37. Salmis, et inimese sõnade põhjal mõistetakse ta kas õigeks või süüdi. Ilmselt on õigus neil kaasaegsetel piibliõpetajatel, kes rõhutavad sõnade suurt tähtsust, sest piiblis räägitakse väga palju sellest, mida kõike sõnad korda saadavad. Me teame juba oma kogemustestki, kui suur vägi võib olla headel sõnadel ja täpselt samuti kurjadel sõnadel. Kui sa oled masendunud või rõhutud, siis üks hea sõna võib olla sulle päris otseses mõttes eluks. Ja samuti võib olla omajagu õigust neil, kes ütlevad, et keelega on tapetud rohkem inimesi kui relvadega. Vanades kultuurides ja ka piiblis tuntakse hästi needuse väge. Tuletame meelde juhtumit prohvet Eliisaga, kui poisid teda pilkasid. Ta needis neid poisse issanda nimel ja siis tulid metsast kaks karu ning kiskusid neist lõhki 42 poissi. Teine kuningate raamat 2:24. See on vapustav näide, kuidas surm ja elu on sõna otseses mõttes keelevõimuses. Sellepärast kutsutakse kristlasi Uues Testamendis üles mitte needma, vaid õnnistama. Veel maksab meenutada, et keelt saab kasutada inimeste õigele teele juhtimiseks, Jumala tahtest ja Jeesusest Kristusest rääkimiseks. Sel juhul annab ta edasi elu. Aga seda saab kasutada ka teiste patuteele ahvatlemiseks ja Jumala teedelt eemale juhtimiseks. Sel juhul toob ta surma. Selleski mõttes on surm ja elu keelevõimuses. Aga ka kuulaja keel võib olla elu- või surmateenistuses. Eluteenistuses on ta siis, kui ta ütleb halvale ei ja heale jah. Vastupidisel juhul on ta surmateenistuses. Loen 22. Salmi. Kes leiab naise, leiab õnne ja saab issanda hea meeleosaliseks. Kas pole tähelepanuväärne, et selline salm on kohe pärast seda, kui jutt on keele õigest kasutamisest? Püha vaim on seda nõnda korraldanud. Keelt on vaja ka siis, kui kosse sobitatakse. Soo jätkumine või väljasuremine on selleski mõttes sõltuv keelest. Võib küll olla, et mõni on soovinud, et oleks oma keele pooleks hammustanud enne kui tegi abielu ettepaneku. Nii võis olla ka ühe juba eakama poismehega, kes ei olnud leidnud kohast naist, kuna tema meelest kõik naised rääkisid liiga palju. Lõpuks ta siiski leidis vallalise naise, kes tundus olevat vaikne. Mees armus temasse ja palus teda endale naiseks. Naine vastas jaatavalt ja sellest peale rääkis ta vahet pidamata. Olles rääkinud tund aega oma kõikvõimalikest plaanidest, märkas ta, et mees on väga vaikne. Naine küsis, miks sa midagi ei ütle? Mees vastas, olen juba üle arugi öelnud. Loodetavasti siiski seegi abielu mehe kandidaat sai aru, et naise leidmine tähendab õnne leidmist. Õnn on harva selles, mida inimene arvab end vajavat. Seetõttu ka abikaasa, kes ei tundu ehk igas asjas meeldiv, võib sundida muutuma. Läheb nii, nagu öeldakse õpetussõnade raamatu 27. peatüki 17. Salmis. Raud ihub rauda ja inimene ihub teist. Kui keegi ei nõustu ilma pikemata meie soovidega ja vastab eitavalt, siis tuleb meil asja uuesti hinnata. Siis toimub ihumine, mis on küll valus, kuid vajalik, et teisel inimesel oleks meie kõrval kergem elada. Ja kui tema elu muutub kergemaks, siis hakkame nägema, kuidas on see kasuks meilegi. Loen 23. salmi. Kehv kõneleb anudes, aga rikas vastab karmilt. See salm ei vaja kommentaare. Hoolimata oma lühidusest annab ta edasi midagi väga tüüpilist maailma kohta, mille osaks oleme meiegi. Loen 24. salmi. On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. Kas tead, kes on sinu tõeline sõber? Ta on sulle lähedasemgi kui vend. Ta on Jeesus Kristus, kes ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatüki 13. salmis. Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Ja edasi ta ütleb, teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. See tähendab ühelt poolt, et Jeesus usaldab neid, kes temasse usuvad, aga ümberpöördult tähendab see sedagi, et kui inimene ei täida Jeesuse käske, siis pole ta tema sõber ega saa ka osa tema lähedasest osadusest. Jeesus on meile rohkem kui vend. Ta on meie päästja. Ta armastas meid seda võrd, et ta suri meie eest. Ta ütleb veel, vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Matteuse evangeelium 28.20. Samuti ütleb ta, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Heebrea 13.5. Ta on andnud meile ka tõotuse. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Johannese evangeelium 14.3. Aga millised on siis Issanda Jeesuse käsud? Selle üle murdsid pead ka tema kaasaegsed. Nad küsisid Johannese evangeeliumi 6. peatükis 28. salmis. Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Jeesuse vastus järgmises salmis on väga lihtne. See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Teiseks ütles Jeesus, ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Johannese evangeelium 13.34. Nii siis Jeesus on andnud kaks käsku, uskuda temasse ja armastada üksteist. Me austame Jumalat kõige paremini, kui toetume usus tema pojale Jeesusele Kristusele. Tarkuse sõnad jätkuvad ka järgmises, 19. peatükis. Loen sealt esimese salmi. Parem vaene, kes elab vagaduses, kui see, kel valelikud huuled ja ise on alp. Sageli tuleb meil nende kahe asja vahel valida. Kas teha väike valskus, mis tõotab mitmel kombel kasu? Või jääda ausaks ja jätkata vaevlemist toimetuleku piiril. Jumala sõna kutsub albiks seda, kes valib aususe asemel kõveruse. Ja inimesel tasub küll suhtuda tõsiselt sellesse, mida Jumal peab heaks ja mida halvaks. Loen 19. peatükist teise salmi. Arutu agarus pole hea, ja kelle jalgadel on kiire, eksib ära. Et kiirustades on tehtud halbu otsuseid, seda on kogenud vist küll iga üks omal nahalgi. samuti seda, et agarus ilma arukuseta ei anna häid tulemusi. Loen kolmanda salmi. Inimese teed eksitab tema oma rumalus, aga ta süda kibestub issanda vastu. Üks Murphy seadus ütleb, kui miski ei toimi, siis loe kasutusjuhendit. Paraku elavad väga paljud inimesed tundmatu huvi oma isikliku kasutusjuhendi, piibli vastu. Kui siis halvasti läheb, küsitakse, miks Jumal seda lubas. Me oleme inimestena üsna kummalised olendid. Kui kõik läheb hästi, siis oleme uhked oma tarkuse ja saavutuste üle. Aga kui kohtume ebaõnne, õnnetuste ja pettumustega, siis süüdistame Jumalat, kes pole meie arvates oma ülesandeid korralikult täitnud. Kas arvame, et Jumal peab olema meie hea käekäigu kindlustaja ja see juures ilma meie poolsete kohustusteta tema suhtes? Kas pole selline suhtumine suur ülbus? Keegi on öelnud, inimene, kes tunneb piiblit, ei ole õppimatu. Ja keegi ei ole tõesti õppinud, kui ta ei tunne piibli õpetusi. Need, kes Jumalast ei hooli, muidugi ei taha sellega nõustuda, aga selles ütluses on oluline tõde. Päris kindlasti ei saa keegi olla küps kristlane, kui ta on ainult pealiskaudselt piibliga tuttav. Me vajame piiblit, et teada, milline on Jumal ja kuidas elada oma elu. Loen neljanda salmi. Varandus toob palju sõpru, aga vaene peab sõbrast lahkuma. Tänane saade algas rikkuse teemaga ja sellega see ka lõpeb. Rikkal on ikka sõpru seni kui jätkub rikkust. Aga on tähelepanuväärne, et Jumala sõna kutsub üles hindama vaeseid. Jaakobus kirjutab, et kui Jumala teenistustelgi pakutakse rikastele paremaid kohti ja vaestele halvemaid, siis ollakse käsust üleastujad ja erapoolikud kohtumõistjad. Jaakobuse kiri, teine peatükk, salmid 1-9. Rikkale tõesti koguneb sõpru, aga asi on halvasti, kui vaesuse tõttu sõbrad kaotatakse. Siin on, mille üle mõelda. Või mis?
Võid olla uhke, et sul taskus diplom kraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mul all, kuid seal ka lõpeb jutt. Sest pole iial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa.
Suur tänu Aar Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline saatus tabab vale tunnistajat. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kui ei tunne Jumalat, siis olen just kui see, kes kullalade metema andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus? Kus mu varandus? Võid olla uhke, et sa oled väga andekas. Sa tunned ennast eriliselt olulisem. teisena.